bat, bi, iru, kuku.
Makilak iski. Munduan asko bezala, etxe batean atia iru semeekin bizi omen zen. Seme zaharrena morroi joan omen zen oso urrutira. Urtea eman zuen lanean, eta ondoren soldata gisa asto bat eman omen zioten. Asto horrek berari esan ezkero egin zakurrea, urrea egiten omen zuen. Hala, bere etxera zetorrela, gau egin zelarik, ostatu batean geratu omen zen. Afaldu ondoren, azaldu omen zion ostalariari oherakoan. Ezkero nire astoari egin zakurrea esan, eh? Baina mutila ohera joan zeneko, ostalariak esan omen zion astoari. Egin zakurrea! Eta astoak, urrea galanki egin omen zion. Ostalariak orduan, astoaren ordez, ura bezelako beste bat jarri omen zuen. Urrengo goizean, ostalariaren astoa hartu bere azuelakoan, eta mutila oso alai bere etxera joan omen zen. Pozik hartu zuten etxean bueltan, eta kontatu zien nolako astoa zekarren. Hala, astoari lurrean izara undi bat jarri omen zioten zabalduta, eta izararen erdian gure asto hori, antxe urrea egin zezan. Egin zakurrea, esan omen zio mutilak. Baina urrerik ez omen zen azaltzenan. Egin zakurrea, berriz ere, egin zakurrea. Eta urrearen ordez, to, izara guztia simaurtu omen zien, kakaztu. Gero, seme bigarrena joan omen zen morroi. Eta urtea bete ondoren, mai bat eman omen zion bere nagusiak soldata gisa. Jartzak bazkaria esan ezkero, mai horrek bazkaria edo afaria bertan jartzen omen zion. Alabada, mutil hori bere etxera zetorrela, gau batean, anaia zaharrenari astoa lapurtu zioten ostatu berean geratu omen zen gaua pasatzen. Afaldu ondoren, azaldu omen zion ostalariari oherakoan. Ezkero mai honi jartzak bazkaria esan, eh? Baina ura ohera joan zen orduko, ostalariak jartzak bazkaria esan omen zion mai horri. Tamaiak bertan bazkaria jarri omen zuen. Ta orduan ostalariak mai ura eskutatu, ta ura bezelako xebeste mai bat haren tokian jarri omen zuen. Urrengo goizean, bere azuelakoan, hartu ostalariaren maila eta mutila oso alai bere etxera joan omen zen. Etxera sartu zenean, esan omen zion bere aitari nolako maila zekarren, eta ala maiari denen aurrean deiadarregin omen zion. Jartzak bazkaria! Baina maiak ez omen zion ezer jartzen. Jartzak bazkaria! Jartzak bazkaria! Baina alferrik. Gero, anai gazteena joan omen zen morroi. Ta urtea bete zuenean, bere nagusiak makila bat eman omen zion. Makila horrek ba omen zuen adur ikusgarri bat. Bere aurrean makila kiski esan ezkero, mutil hori ez beste inguruko guztiak jota txikitu beharrean hasten omen zen. Hala, gure mutil hori ba omen zetorren etxera eta gau batean beste anaiei lapurreta egin zien ostatu berean geratu omen zen gaua pasatzen. Afalondoan, lotara abiatu zenean ostalariari esan omen zion. Ez esan makila kiski nire makila honi gero, eh? Ez, ez. Ez diote zer esango. Erantzun omen zion ostalariak. baina ura ohera joan zenerako, ostalari lapurrak hartu makila eta makila kiski deiadarregin omen zion. Eta makila hori orrastendan bazter guztiak txikitu beharrean dena joka, ostalaria eta etxeko beste guztiak. Arkatera omen zuenan iskanbila, ano juta zalaparta. Orduan ostalaria estu eta larri makilaren jabiaren gana joan, eta makila hori geratu arazi zezan erregu egin omen zion, arren eta arren. Baina besteak ezetz erantzun omen zion. Ahalik eta haren anaiei lapurtutako astoa eta maila eman artean ez zuela geratu araziko makilarik. Eta hala, ostalari pikaro hark astoa eta maila bueltan eman omen zizkion. Orduan, gure mutilori bere makila, astoa eta maila hartuta, etxera joan omen zen. Handik aurrera, denak ondo bizi izan omen ziren. Eta hori alabazan, sartuk alabazan.